Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Posloucháte na rádiu Wave pořad Houpačky a moje dnešní pozvání přijala fyzioterapeutka Lucie Alblová. Dobrý den.
Dobrý den.
Mně, když jsem četla, váš web zaujalo, vy tam píšete, že typ plen, způsob nošení dětí, kočárek, autosedačka, obuv i pohybové aktivity, tohle všechno fyzickou kondici našich dětí od jejich narození vlastně ovlivňuje. Jak máme tohle všechno dělat správně?
No, správně. Každá maminka to intuitivně dělá správně, podle sebe. To, co je optimální pro to dítě, to už je zase věc druhá. A vždycky myslím si, že je důležitý dělat to, co si teď myslíme, že je dobře a dělat to s čistým srdcem a s čistým vědomím. Ale samozřejmě pokud má to dítě nějaký pohybový problém nebo nějaký handicap třeba na začátku, po porodu a podobně, tak je dobré navštívit nějaké specializované pracoviště, nějakého vývojového terapeuta a nechat si v tomhle poradit.
Mně napadá, zvlášť u těch malých dětí, oni bývají hodně srovnávány mezi sebou, ten už se přetáčí, ten už dělá tohle, ten už tohle. Jak poznat to, že je to jenom, má svůj čas, anebo jestli už je to handicap? Protože spousta maminek vlastně poměrně brzo začne obávat, že něco není v pořádku. Tak můžeme je uklidnit? Nebo...
Já myslím, že jo. Ty tabulky, to je věc jedna. Druhá věc je právě, jak jsem říkala, sledovat to dítě a sledovat ten jeho vývoj. V podstatě můžeme být klidné do té doby, když to dítě jde dopředu. Prostě dělá pokroky, dlouho nestagnuje. A nebo jeho vzory nejsou vysloveně patologické, ale to by potom odhalila prohlídka u pediatra, určitě v těch nejhorších nálezech.
Mm-hmm. A čeho si můžeme třeba všimnout my, když se bavíme o těch začátečních pohybech dětí? Je tam třeba něco, co můžou odhalit rodiče sami, nebo myslíte, že ne?
Tak určitě je to takovými varujícími příznaky, je, že to dítě třeba netoleruje polohu na bříšku, takzvaně nepase koníky, nebo se stáčí výrazně k jedné straně, zejména třeba po tom třetím měsíci života, nebo když se otáčí třeba záklonem, nemělo by docházet k tomu otáčení záklonem. To právě často se setkávám s maminkami, které jsou nadšené z toho, jak se jejich dítě otáčí třeba už ve třetím, čtvrtém měsíci, ale zpravidla to bývá nějakým patologickým vzorem, právě třeba tím záklonem, ne tou kvalitou.
A kde se to vezme, to, čemu vy říkáte patologický vzor?
Těch příčin může být několik, v podstatě ani největší odborníci se na nich neshodují. Ale takovou primární příčinou je nějaká genetická dispozice, nějaký vrozený vzory. Potom samozřejmě manipulace s tím dítětem, způsob vedení porodu, poporodní adaptace, polohování, nošení a potom můžeme pokračovat dál.
Mm-hmm. Myslíte si, že by vlastně rodiče, když jim přibude to malé dítě do rodiny, zvlášť když je první, si měli s tou manipulací nechat někde poradit? Nebo je dobré se prostě spolehnout sám na sebe, případně na to, co člověku řeknou v porodnici?
No tak mám tu zkušenost, že v porodnici neradí špatně. A potom ty maminky jsou hodně intuitivní, takže i já, když ke mně přijdou na vyšetření, se nejvíc ptám maminek právě, co to dítě doma dělá nebo nedělá a podle toho potom učujeme nějakou případnou terapii nebo polohování nebo podobně. Ale určitě neudělají chybu, když za nějakým terapeutem dojdou. A ideálně ve věku kolem toho třetího měsíce. Vlastně ten tříměsíční vzor nám napoví nejvíc o tom budoucím programovém vybavení pohybovém toho dítěte.
Ještě bych se ráda zastavila u těch plen. Je pro tenhle ten druh potíží, které my tady teďko neřešíme, nějakým způsobem určující, jestli se rozhodneme pro jednorázové nebo látkové, jsou tam třeba nějaká rizika, nebo naopak je něco vhodnějšího?
U těch úplně malých miminek bych samozřejmě nechci nějak látkové pleny hanět a podobně, určitě to má svůj půvab, jak bych řekla, ale pro ty úplně malinký miminka nejsou hodný, protože jsou velmi objemný a to i ty moderní pleny, to dítě v podstatě v těch prvních dnech a měsících života má za úkol se naučit stabilně ležet na zádech, na celých zádech, na celé ploše zad a zvedat končetiny od podložky, tím vlastně posiluje ty trupové svaly. A pokud má ten balík plen kolem zadečku, tak vlastně ta pánev se překlápí do neúplně ideální pozice a vlastně mu způsobíme tím nestabilitu. To dítě se pak víc jistí těma rukama, nohama o zem, nezvedá ty končetiny od podložky a tím pádem neposiluje vlastně ty svaly, které by posilovat mělo.
A když ještě zůstaneme u těch úplně malinkých dětí a my se snažíme před jejich narozením se co nejlépe vybavit, a to právě i těmi zmiňovanými kočárky, autosedačkami, tak představuju si, že na trhu jsou věci, k dostání, zvlášť když budeme mluvit o renomovaných značkách, které jsou nějakým způsobem certifikované a pro naše děti by neměly být žádným způsobem nebezpečné nebo nevhodné. Pletu se?
No, já bych tady chtěla upozornit, že vlastně veškerá certifikace zohledňuje akorát použití materiálu, že nejsou třeba chemicky barvené nebo neobsahují těžké kovy nebo nějaké látky toxické, které by tomu dítěti mohly ublížit, ale nesohledňují úplně tu anatomii toho dítěte, takže takové ty kočárky moderní, takové jakoby křesílka na tyči, bych to řekla, a tam to dítě jenom se vlastně polohuje takovým překlápěním křesílkem na tyči a tam vůbec ty nohy od té podložky vůbec zvednout nemusí a v podstatě se v tom kočáře nemůže hnout. Takže za mě co nejprostornější korba, kde to dítě opravdu může aktivně ten trup a to trupové svalstvo zapojovat, ty nohy zvedat od té podložky.
Mm-hmm, ale u těch autosedaček tam ten pohyb žádoucí vlastně ani jako není, tak tam se máme vyhnout čemu?
Autosedačka je hlavně od toho, aby ochránila to dítě při přepravě. Čili není to určitě nějaký prostředek, který by se měl využívat k nějakému polohování nebo dlouhodobějšímu pobytu toho dítěte. Takže tam bych jako primární viděla tu funkci té ochrany, což je samozřejmě nezbytný v případě nějaké autonehody, a to je primární funkce, ale mělo by tam být to dítě co nejkratší dobu.
U té polohy v sedě ještě mě napadá, že rodiče ty děti uvádějí do té polohy v sedě velmi často dřív, než sami děti dokážou sedět, kvůli krmení například, že je to pohodlnější, zvlášť když začne jíst kašičky, mrkvičky, a nebo někdy taky proto, že to dítě už ležet nechce a zlobí se v té poloze v leže, chce vidět, a tak ho rodiče různým způsobem vypodkládají, posazují. To asi není úplně správně, podle toho, jak se tváří.
To určitě není, ale ty děti se nerozčilují vlastně do té doby, než tu polohu pasivní nepoznají. Takže do té doby, než si aktivně sednou, tak vlastně jim nevadí, když do té doby leží, otáčí se na boky, na bříško, a úplně jim to stačí. Ale samozřejmě, jakmile to jednou to dítě posadíte nebo postavíte, nebo mu dáte ruku a dopomůžete mu fúzi, tak pak to samozřejmě bude vyžadovat, protože je to nějaký nový lokomoční vzor, je to pro něj prostě zajímavý, je to pro něj výzva. Ale určitě bychom to dělat neměli, nebo na nezbytnou dobu. Co se týče toho krmení, tak jsou výhodní takový ty polohovací lehátka nebo takový ty židličky, kde není úplně plný set a má oporu zad.
No, to mě napadlo v souvislosti s tou autosedačkou, že tam vlastně to dítě docela hodně sedí, tak tu polohu v sedě pozná. Ani se o to nějak zvlášť nesnažíme, že jo, ale přece jenom.
Tak je to takový pololeh, není to úplně ten set, kdy ta páteř se hroutí do sebe, ty obratle hroutí do sebe. Takže když má podložený záda a je třeba do nějakých těch 45 stupňů, tak bych to považovala za bezpečný po tu nezbytně nutnou dobu.
Když před sebou vidíte dítě malého pacienta, říkáte jim pacienti? Je to
já říkám klienti.
Aha, takže malého klienta. Takový. Když před sebou máte svého malého klienta, je vlastně asi jedno, jak je starý, jestli je batule nebo starší, na co se nejdřív podíváte?
No, já se vždycky dívám už úplně od toho vstupu, což je taková moje asi výhoda před pediatrama, který většinou se slíkají někde v zákulisí, tak já už sleduju to dítě, jak se chová, jak je aktivní, třeba to hodně napoví, některé je taková klidnější a některé, protože tam mám takové různé průlesky v ordinaci, tak hned se vrhne na ty průlesky a sám o sobě už nám dá nějakou takovou hrubou představu o té hrubé motorice nebo vůbec o tom zájmu, o ten pohyb. A teprve potom s maminkou popovídáme o nějaké anamnéze, co bylo dřív a s jakým problémem přišli, nebo jestli přišli jenom z hlediska prevence, nebo chtějí naučit manipulovat s miminkem a podobně. A potom si dítě slékneme, prohlédneme si posturu ze všech stran, vyšetříme nožičky na podoskopu a pak už se věnujeme rozboru nějakého konkrétního problému třeba nebo neideality, kterou to dítě má.
A dá se o nějakém problému mluvit jako o typickém?
V každé věkové kategorii je to trošku jinak, ale takovým hodně společným jmenovatelem u těch starších dětí bych řekla, že je hodně málo pohybu, hodně málo přirozeného pohybu a z toho odpovídající nekvalita, což je vadné držení těla, to je taková asi můj denní chléb. A potom plochonoží, i když se často zaměňuje funkční plochá noha od toho rigidního plochonoží, takže přicházejí často s plochými nohami, a s valgóznými kotníky nebo s nějakou neosevostí na dolních končetinách, případně asymetrie, skoliózy a podobně.
Takže je nějaké plochonoží, které je správné, jestli jsem to dobře pochopila?
Ono není správné, ale vychází z jiných příčin. To rigidní plochonoží, to je vlastně vrozená vada a ta ploska se nedá vytvarovat. Je opravdu jako je tam změna nějaká na kostech. A nedá se vycvičit de facto, čili ta terapie je potom odlišná od toho funkčního plochonoží, který je určitě nejčastější vlastně nějakých, nebojím se říct, 95% dětí, které za mnou přijdou s plochonožím, tak je to jenom funkční plochá noha, čili vychází z nějakého oslabeného svalového středu nebo z oblasti kyčlí nebo kolen nebo z nějakých vyšších etáží a vůbec vlastně ta noha je jenom takovým displejem nebo takovým ukazatelem té nekvality, která je v těch vyšších patrech.
My jsme zmiňovali, že děti mají málo pohybu, že se to dá obecně říct, ale oni se taky, existují taky nesprávné pohybové aktivity. To je třeba co?
Nesprávné. No tak zase musíme vycházet, pro každého člověka je nesprávného něco jiného. Pokud má nějaký handicap ve smyslu třeba sníženého svalového napětí nebo větší laxicity vaziva nebo něčeho podobného, tak mu nebudeme doporučovat nějaké prudké doskoky, seskoky, skákání dlouhodobí na trampolíně, asymetrické sporty. Zase pokud dítě mělo nějakou asymetrii v té anamnéze, tak mu zase nebudeme doporučovat třeba tenis nebo golf nebo házenou, jednostranný sport. Takže vždycky musíme vycházet z toho konkrétního človíčka.
A to, co je vždycky správně, to je třeba pobíhání venku.
Vlastně to, na co jsme takzvaně vyrobení, jak já říkám, jako lidi, čili pohyb v terénu, běhání do kopce, z kopce, využívání různých průlezek, lezení po stromech, chození po různě členitém povrchu, přelézání nějakých kořenů, kamenů, chození po kládách, kladinách, formě, tak jim si určitě neublížíme.
Vy jste přirovnala nohu k displeji toho, co vlastně nahoře nebo výš funguje nebo nefunguje. Já bych chtěla teď mluvit vlastně o tom, do čeho se obouváme. Nebo naše děti, myslím hlavně. Od kdy třeba by se mělo dítě obouvat?
V podstatě co možná nejpozději. Úplně ten první půlrok chůze se ta noha opravdu velmi dramaticky vyvíjí, takže jsou běžné takové různé neosovosti, chvíli vtáčení špiček, vytáčení, zatěžování vnitřních hrán a podobně. A ten první půlrok by měla ta noha dostat maximální možnou šanci k tomu, aby se rozvinula a ukázala vlastně, jaká je a co umí a jak chce a umí poznávat svět. Čili tam bych doporučila to dítě nechat ideálně úplně bosky i bez ponožek, které kloužou, aby bylo spojené se zemí, aby vlastně to chodidlo funguje jako taková čtečka, čili aby vnímal ten povrch, měl ho vyhodnotit a reagovat na něj, aby se ta noha posílila v maximální možné míře. A potom půl roce chůze, potom už zvažujeme právě, jestli tam je nějaký problém, že bychom třeba doporučili nějakou korekci, což je ve velmi malém procentu případů, a nebo volíme měkkou obuv bez nějaké podpěry. Nebo
je to, čemu se říká capáčky?
Capáčky je to jedna z variant, i když neřekla bych, že třeba úplně ideální, protože málo kdy úplně přesně padnou na tu nožičku. Vlastně ta první bota, nebo vlastně všechny boty by měla být taková druhá kůže té nohy, čili by měla co nejpřesněji kopírovat. Zejména je důležité, aby dobře seděla v oblasti paty, patní kosti, aby tam pata nelítala, noha nekloktala a aby co nejpřesněji obepínala tu nožku. No. V případě právě těch capáčků jsou často třeba široké v patě nebo nesedí přesně přes nád, tak kůže se tam sešlape a potom ty děti chodí vlastně po těch švech a po té sešlapané kůži. Ale pokud ten páček sedí dobře, tak proč by ne?
No, mě u toho napadá otázka, jak vlastně můžeme docílit toho, třeba když si představíme roční dítě, které běhá nebo zkouší to, jak pořídíme tu botu co nejpřesněji na jeho nožičku, protože ten nákup bývá docela jako velké dobrodružství, včetně toho zkoušení, jak vlastně zjistíme správně rozměr, správně tvar, jak tohle všechno uděláme. Aha.
Dobrodružstvím jste to nazvala zcela správně, takže je potřeba si hlavně na ten nákup udělat čas a jít opravdu do specializované prodejny, kde vám tu nožičku dokážou dobře změřit, aspoň na délku a šířku, na to jsou takové měrky, buď digitální nebo normálně mechanické, a od toho se odrazit a nechat si přinést třeba 3-4 značky těch bot od různých firem, tomu dítěti to vyzkoušet a ideálně ho nechat aspoň 5 minut v jedněch pobít, proběhnout, vyzkoušet. A to nám napoví u těch malých dětí úplně nejvíc, protože vidíte, jak kvalitně se v té botě pohybuje to dítě. Jestli nezakopává, jestli nevtáčí špičky, jestli v těch botech nějak nešmajdá, jestli tam ta noha nelítá.
Zároveň bývá ale mohutně doporučováno, čemu se říká nadměrek. Takže tomu dítěti je ta bota vlastně jako trochu velká, ne? Správně.
No, ale právě tím, že vyzkoušíte, tak i ten nadměrek trefíte mnohem s nás, než když se budete řídit nějakou tabulkou, že nadměrek má být 1,2 mm, což se obecně doporučuje. Ale ze zkušenosti vyplývá, že u těch začínajících chodců je ten nadměrek vhodnější mnohem menší, třeba jenom 0,5 cm. A naopak u těch větších dětí, že zvládnou třeba 1,5–2 cm. Když tam třeba přidáte ponožku do zimních bot a podobně. Mm-hmm. Takže z toho důvodu je to dobré vyzkoušet. Obecně ten nadměrek se doporučuje 1,2, protože vlastně těch 7 mm je tam určen na růst toho chodidla a ten 0,5 mm k práci té vlastní nohy.
Dá se podle vás říct, jak často se, zvlášť u těch opravdu jako dynamicky nebo rychle rostoucích dětí, jak často se ty boty mění? Já jsem slyšela jednou v obchodě s obuví poučku zhruba každé 3 měsíce, když bylo dceři něco kolem 1,5 roku. Dá se tohle vůbec nějak jako říct?
No, v podstatě záleží, jaký nadměrek to dítě snese. Takže od toho se to odvíjí. Když snese jenom 0,5 cm, tak můžete počítat s tím, že třeba pro nové boty půjdete už za 1,5 měsíce nebo za 2 měsíce. Naopak, když snese ten nadměrek 1,2, tak třeba vydrží 3–4 měsíce v tom prvním roce chůze. A u těch starších dětí měříme ty nožičky zhruba jednou za 4–6 měsíců.
Když se dítě narodí, jaké má vlastně nohy? Ta noha je úplně... Já nevím, k čemu to teď přirovnat, jako vlastně je úplně správně funkční a my ji jenom nějakým způsobem už potom do něčeho formujeme a vlastně deformujeme, nebo ano. Dá se to takhle říct?
V podstatě dá, protože ty nožičky narozených dětí jsou krásné, jsou růžové, jsou baculaté, jsou voňavé a jsou hlavně zdravé, což už se třeba u prvňáků vůbec nedá říct, čili máme vlastně 6–7 let na to tu nožičku zničit. Často ji začínáme ničit už velmi brzo, třeba natahováním úzkých ponožek nebo punčocháčů. Ideální se jeví třeba na léto, když máte letní miminka, tak ustříhnout od dupaček ťapky a nechat ty nožičky, aby se mohly kontaktovat, protože kolem toho 5.–6. měsíce děti hodně kontaktují ty chodidla v poloze na zádech. A je to pro ně velice důležité. No a později samozřejmě boty a už to jede.
My jsme si řekli, nebo snažili jsme se shrnout, jak to dělat správně u malých dětí a jak vybrat boty batoleti. A mě by teď zajímalo, jak vybrat boty starším dětem, pro které i třeba, když se budeme bavit i o teenagerech, pro které je mnohem důležitější už, jak vypadají. A konkrétně by mě zajímalo, co si myslíte o placatých botech.
Placaté boty nám jako úplně nevadí. Nechceme u té boty žádný podpatek, nebo který potom dochází ke změně těžiště těla a podobně. Ale co je špatná kombinace, je úzká špička spolu s tou placatou tenkou podrážkou. Často jsou to třeba baleríny u žen, u starších. A kdy vlastně ta úzká špička vypne tu nohu tím, že stáhne prsty k sobě, čímž ta noha ztratí přirozenou funkci pružení a zároveň žádná podrážka nechrání to chodidlo a tu patní kost od těch nárazů na tu pevnou zemi. Takže to je taková nejhorší kombinace.
Já bych se k těm podpatkům chtěla ještě vrátit. Co malé holčičky, nebo malé, mluvíme třeba o 7–8 letých slečnách, které zatouží po střevíčkách, po vzoru královny Elzy a podobně. A oni se jako vyrábí prostě boty na podpatku i pro takhle malé holčičky. Předpokládám, že je to prostě špatně, ale chtěla bych slyšet vlastně proč, nebo jestli to opravdu tak je.
Je. Koruté vyvíjející se nohy. Samozřejmě dospěláci nech jak si dělají a ničí, co chtějí. Ale u těch dětí je to, tak bych řekla, že to je téměř trestný čin. Protože ten podpatek úplně změní pozici celého těla. Vlastně změní těžiště. Je velmi přetížené přednoží a právě ty prstíky jsou nacpané do té většinou velice úzké špičky. Navíc jsou z velice tvrdého materiálu, často z umělých hmot, ta noha se v tom potí. A samozřejmě, když potřebuje mít střevíčky Elzy, tak ať je klidně má a ať na pár minut si je klidně obuje, třeba na focení nebo na nějaký karneval. A většinou to tím dětem stačí, když jinak chodí a poznají přirozenou chůzi a mají zdravé nohy a pohybové stereotypy, tak v podstatě sami dojdou k tomu, že se jim v těch botech chodí strašně špatně a stačí jim to na tu chvilku, na to focení, a to se samozřejmě nic nestane.
A když jsme se bavili o tom, že někdy už ty prvňáčkové mají tu nohu poničenou vlastně špatnými volbami rodičů, ať už jde o ponožky nebo o obuv, dají se tyhle ty vady nějak vést do původního stavu, nějak to spravit?
Čím dříve do toho vstoupíme, tak tím lépe se to dá opravit. Ta noha, někdo říká, že se klenba tvoří do 5 let, někdo do 3, někdo do 6, někdo do 8. Já říkám, že se tvoří celý život. A mám to vyzkoušený i na sobě, i na pár kamarádech a blízkých. Takže nikdy není nic ztraceno. A nemůžu říct, že se to vždycky dá uvést do úplně původního stavu. Třeba změny na kostech, jako hallux valgus, zbočený palce u žen a podobně, tak už se samozřejmě nespraví, ale vždycky se dá zvýšit funkčnost té nohy, funkčnost toho chodidla, takže vždycky se dá tomu jít naproti a zlepšit ten stav.
To, že je něco špatně, by měl poznat náš pediatr?
Měl, ale zase se jich musím zastat, že oni vlastně poznají ty velké odchylky, velké vady, a musím se jich zastat, protože toho mají strašně moc. Pro ně mají různý příkrmy a očkování a růst a tabulky a nemoci samozřejmě v neposlední řadě. A zatímco my vývojoví terapeuti máme jenom ten vývoj, takže my to máme mnohem jednodušší a tudíž se můžeme mnohem víc věnovat detailům a doufám si říct, že poznáme i ty jemnější odchylky od toho běžného stavu.
Vy jste zmiňovala ještě u těch dětí, že jim rodiče třeba právě v té úplně nejlepší víře dávají příliš těsné ponožky nebo něco, co by člověka vlastně na první dobrou asi ani nenapadlo. Napadá vás ještě něco, co se objevuje v tom rozhodnutí rodičů, je špatně pro zdraví nohou jejich dětí, ale rodiče o tom třeba nemají ani tušení, což třeba u bot na podpatku všichni tušíme, ale něco takového ještě?
Teď možná píchnu do vosího hnízda, když řeknu šátek, který je hodně oblíbený mezi maminkama. Zase. Není to dogma, určitě neublížíme dítěti, když toho budeme mít v šátku, když potřebujeme někam jít na výlet nebo skočit na poštu nebo prokysanou smetanu, která vám došla do krámu, tak určitě neublížíme. Ale mám v terapii děti, maminek, který to dítě nosili výhradně v šátku, a troufám si říct, že to určitě dobře není. Takže třeba ty šátky v té nadměrné míře. Potom jsou to třeba...
To znamená, že se to dítě nemá kdy odpočnout na těch zádech, jak jsme tady o tom mluvili na začátku?
Právě. Jednak je to kvůli zatížení těch zad a vlastně aktivaci toho středu těla. Jednak je to, že ideálně by to dítě mělo zvedat ty nožičky jako kolenama k sobě a ťapičkama chodidlama k sobě, jak jsem o tom mluvila, o tom kontaktování chodidel. V tom šátku je to přesně obráceně a navíc samozřejmě není zralý na tu vertikalizaci. Nemá posílený zádový svaly. A i když je ten šátek uvázaný správně, podsazená pánev, šátek od kolínka ke kolínku, tak stejně dochází k nadměrné vertikalizaci té páteře.
Mm-hmm. Pardon, já se tak přerušila, byste chtěla říct ještě nějaký
jo,
příklad?
Jo, tak jsem chtěla říct takové ty motorky třeba plastové, oblíbené.
Co je s motorkami?
Ještě, s motorkami asi máte zkušenost. Zase, jako když na tom dítě jede 100 metrů na hřiště a zpátky, vůbec nic se nestane, ale jsou děti, které na tom jsou schopny jezdit kilometry, a pokud třeba už mají nějakou nenormalitu nebo nějakou drobnou odchylku, tak si hodně prohloubí vnitřní rotaci v kyčlích, prohnutí v bedrech, povolené bříško, tak a tu valgozitu kotní, protože se vlastně opírají o ty špičky z těch vnitřních hran, takže to taky určitě by se nedalo doporučit z těch obecných prostředků. Mnohem lepší je třeba pak už koloodrážidlo, takže kolem toho druhého roku věku pak už přechází na ty koloodrážidla, a i když ten pohyb vypadá hodně podobně, tak je diametrálně odlišný z toho biomechanického pohledu.
Děkuju. Fyzioterapeutka Lucie Alblová byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju vám.
Já taky děkuju za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.